Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet podcastu Liberálního institutu. Dnešní epizoda je další přednáška z naší letní školy. Tentokrát jde o přednášku našeho častého hosta Petra Bartoně, který přednášel přednášku s tématem Tak nakonec budoucnost patří skutečně aluminiu. A já nebudu spoilovat a slovo předám rovnou Petrovi. Takže Petře, zpětně na letní školu ti předávám slovo.
To jsem si vlastně neuvědomil, že začíná seminář, že je taky z cimlmanologické, nečekejte, že po tomto semináři bude nějaké představení, jo? Prostě dneska zůstaneme na úrovni semináře, vždycky ten, který je před tím cimlmanovskou hrou. A ten název, jak jste se asi dočetli, jsem si samozřejmě počul od Cimrmanu, ale účelem dneška není dělat si srandu z vážných věcí a vymýšlet nějaké génie. Jde o pokus ukázat vám, v jakém světě budete žít. Pravděpodobně i v době, kdy lidi jako já už tady nebudou. Ale asi skutečně zažíváme něco zásadnějšího, než se nám zdá. Ono se to krásně jako kumuluje. Ono na začátku roku 2020 jsme si říkali, tyjo, 2020 to si bude historie pamatovat jako rok australských požárů v lednu, v únoru. No a tak dneska už víme, že asi si to historie nebude pamatovat jako rok australských požárů a dneska už to začíná vypadat čím dál víc, že dokonce ani ten covid a spousta z nás si říkala, jestli pak tady jako za 10 let někdo po covidu zdechne a možná skutečně to, co teďka prožíváme, tak není ani tak moc, nebo že teďka prostě tyhle léta, že bude covid jenom takovým možná triggerem, spouštěčem a že to bude mít dlouhodobé následky. O tom covidu bylo jasný, že jednou skončí, ať už tak nebo tak, jako vymřením lidí a to, ale že to prostě jako rozhodne. Ale tady tohle je asi trošku běh na delší trať, co se děje. A já už jsem si myslel jako ekonom, že už jako to doklepu do důchodu s tím s bitvami o takovýto universal basic income a takovýto hádání se, jestli se by se lidi měli platit za nic. A tak jako jsem s tím byl smířen, jako zajímavá intelektuální bitva, jako představme si, že OK, tak jestli vám to přijde, tak pojďme se bavit. No ale dneska je jasné, že minimálně dalších 10-15 let, no jasné není nic. Jo? Může se všechno, co řeknu dneska, se zítra může změnit, pokud vás to bude zajímat, tak se můžete změnit, můžeme rozvířit diskusi o tom, co by se muselo stát, aby tohle všechno nebyla pravda. Ale to, že skutečně ten koncept energií a jako fenoménu energií je tady s náma minimálně, podle mě, na těch dalších 10 let jako hlavní všeobjímající téma, zejména v Evropě, ale potažmo se to přenese i na zbytek světa, protože už se to tam přenáší, tak si myslím, že to je celkem safe bet, že většího tématu tady, pokud nepřistanou ufouni, jo, to by jako asi trumfli i tu energii, ale s největší pravděpodobností asi nebude většího tématu než ty energie. A vlastně ještě není rozhodnuto, jestli ty energie poníží nebo utlumí tu aktivitu na té frontě všeobecného minimálního příjmu, anebo ji naopak ještě rozvíří. Jo? Takže skutečně se může stát, že následkem těch energií se bude víc nebo míň mluvit o UBI. A to skutečně nevím, tam moje křišťálové koule nesahají. Já se budu dneska snažit zůstat na úrovni těch energií, a tedy vítejte v bitvě velkých titánů světových dějin, myšlenkových na jedné straně v jednom rohu rohovacího ringu. Máme tady pana Einsteina, který za vším viděl samozřejmě energii. No a oproti tomu náš Einstein tvrdil, že to není o energii, ale že to je o aluminiu. Samozřejmě my chápeme, že Einstein vítězí, protože to aluminium v sobě obsahuje, nebo hlavní věc, čím je aluminium zajímavé pro budoucnost, je právě ve vztahu k energiím. To znamená, skutečně není to tak, že jako Jára Cimrman něco tvrdí a zároveň sám sebe popírá. Je to tak, že skutečně na tom aluminiu a na jeho budoucnosti si můžeme ilustrovat i toho Einsteina o tom, že je všechno energie. My jsme posledních 10 let minimálně ty energie nějak moc nevnímali, protože byly historicky celkem levné z miliony a jednoho důvodu. Dokonce v Americe byly ještě levnější a mysleli jsme se, že vlastně Evropa trpěla tím, když měla energie na 1/10 dnešních cen, tak jsme si říkali, tady máme strašně drahé, protože nefrakujeme, podívejte se na Američany, tam jako kvůli tomu, že začali frakovat, tak tam zažili pokles ceny energií skutečně na třeba na pětinu původní úrovně, zejména v plynu, a byla to jejich vlastní energetická revoluce. No tak jsme se bezli na té vlně levných energií a vlastně jsme jenom řešili ty nadstavby nad tou energií a včetně UBI toho rozdávání peněz a podobné věci. No a teďka se vracíme zpátky na zem a já jsem si všiml, že v programu na to, jak je to dneska velké téma, že asi aspoň, já nevím, jestli už vám někdo se o tom zmiňoval, já jsem bohužel právě přijel, nemohl jsem tentokrát přijet dřív, ale chtěl jsem tam vnést trošku víc toho aktuálna, takové to na dopisy diváků nebo na aktuální téma, jak vždycky byly v komunistické televizi ty pořady, tak tedy na to aktuální téma. Čili, když mluvím o aluminiu, otázka na začátek, kolik vyprodukuje aluminia z hliníku, jo, bauxit, rozumíme, prostě dáte tu bauxit jako zdroj hliníku a potom se spoustou energie 1/4 z toho vyleze jakoby hliník. Kolik tady tohodle vyprodukuje Česká republika ročně? Odhadem. Kolik, řekněme, z naší spotřeby hliníku, kolik jsme soběstační?
Nula.
V procentech. Nula po zaokrouhlení nebo nula? No ne, to je rozdíl.
Po zaokrouhlení.
Dobře, tak reálně? Bez zaokrouhlování na nejbližší, nevím, signifikantní číslo?
66.
Jako 0,66? Nebo jak myslíte?
Celý
66. Čili 0,2%. Jo. OK, jiný názor? No, v zásadě aspoň jako pokud nemá někdo na zahradě nějaký jako tu smelter, no, prostě ten tavič bauxitu, což je jako malá pravděpodobnost, tak jako zdá se, že nevyrábíme vůbec nic. V rámci Československa jsme to vyráběli v tom, co teďka zavřeli na Slovensku, jak jste možná zaznamenali v Žáru nad Hronom, dnešní Slovalko, už si nemůže dovolit to vyrábět, ale i za to táče jsme to vyráběli na Slovensku, tak proč to mít v Česku, že jo? A bral se tehdy bauxit z Maďarska. My máme výrobu hliníku, to znamená, máme jako tepelnou výrobu hliníku, ale nevyrábíme ji z toho bauxitu. Vlastně tepelně vyrábíme hliníkové věci, jo? Ale jako nevyrábíme hliník jako takovej. Nicméně hliník jako takovej, my víme jako ekonomové samozřejmě, že bauxit není jediným zdrojem hliníku. Jak jinak můžeme vyrobit hliník?
Hliníkový odpad,
super. Myslíte skutečně do budoucnosti, protože čím dál víc výroby, a to je dobrá věc, bude ne z primárních zdrojů, ale bude se těžit odpad, budou se těžit, vlastně se bude recyklovat věci, které doteďka nebylo ekonomicky recyklovat, a při těch rostoucích cenách všeho, nejenom jako těch finálních produktů, ale těch všech zdrojů, tak je čím dál ekonomičtější těžit skutečně, ať už fyzikálně nebo chemicky, odpad jako takovej. Už jenom proto, že máme víc odpadu. Ono, nejenom, že máme lepší technologie na to těžení odpadu, ale do dneška jsme neměli dost odpadu, aby se ho jako vyplácelo vytěžovat v tom množství. Takže když vám někdo bude říkat, neprodukujte odpad, tak jako řekne, ale my ten odpad potřebujeme, aby se začalo vyplácet ten odpad těžit. Protože když nebude dost odpadu, tak jako, ano, můžeme teoreticky spoléhat na to, že budeme třídit a že se tak jako dostaneme už vytříděný ten odpad, ale vzhledem k tomu, že není téměř žádná motivace zatím na to třídění, tak jako málo kdo třídí. Já kdykoliv otevřu nějaký jako popelnici na papír a to, tak prostě je to smíšený a to není nic nutně českýho. Možná ve Švýcarsku z nikdo nedovolí jako to hodit do špatného toho. Ale jako to si člověk vždycky říká, takové malé odlehčení. K čemu jinému už tu Evropskou unii bychom mohli mít, než že by třeba zestandardizovala ty barvy na to třídění, jo? Jako co znamená žlutá. A vůbec není žádná standardizace, co znamená žlutý odpad, co máte házet do žlutého kontejneru. Tak jako poté, co nebyla schopna zestandardizovat zásuvky, což by byla taky jako celkem fajn věc, když už se snaží standardizovat úplně všechno a ne ty věci, co by člověk možná využil, tak to je druhá věc, co by nebylo špatný odstandardizovat. Ale to je jenom na okraj. Tak, souboj titánů, to jenom pro, vy jste tady příliš mladí, abyste si pamatovali spoustu těchto věcí, to jenom k tomu, k čemu používal hliník komunistický režim, který samozřejmě... Pardon?
Takže jenom vidím ty hliníkový kabely a už jako na mě jdou osypky.
A myslíte, že tam najdete něco jiného za tím bílým nesmyslem?
Otázka, může to najít měnč, záleží,
my si myslíte, že tady bude měnč, jo. No dobrý, no. Prostě až po tý, jako potřebujeme zatím tady ten hliník, co tam je zatím, tak ten zatím potřebujeme, tak potom se podívejte až potom. Takhle, komunismus měl samozřejmě výhodu, že měl levné energie od matičky Rusy a tím pádem jako hliníkoval mnohem víc než na západě. Bohužel hliníkoval do těch low-end užití, protože high-end užití neměl, protože neměl žádnou high-end industrii, tak jako měl tu výhodu, že hliníkoval, ale hliníkoval ty low-end věci. Tohle ještě někde si pamatujete, ne? Jako to se dneska se to dá i ve veřejném prostoru občas najít a je to takový jako fakt zajímavá věc. Jestli plánujete děti, tak jim někde ukradněte, ať můžete vyprávět, co se jako bylo schopno udělat. Ale tady vidíte ten low end toho starého použití. A mimochodem to, že komunisti naučili ten český průmysl hodně na tu energetickou náročnost, to jednak za chvilku to uvidíme na grafu, ale to, že naučil i lidi, domácnosti na vysokou energetickou náročnost, toho bohužel jsme svědky, když dneska někdo, nějaký politik řekne, kupte si svetr, tak už ji můžu zbláznit, teď přece já mám jako lidský právo chodit doma v trenkách a v tričku, i v zimě, když je minus 20 venku. Ale to přesně naučil komunismus, protože on neprošel 70. lety. Pokud chcete něco vidět, kudy se bude svět ubírat a nechcete poslouchat tady mě, tak se koukněte na historické knížky v 80. letech a následný 80. leta. Tam jako pokud máme nějaký vodítko k tomu, co by se teďka mohlo dít, tak nejlepším vodítkem, co máme, energeticky, inflačně a podobně, jsou skutečně 70. leta, nebo je to přes kopírák samozřejmě. Jak se říká, dějiny se neopakují, dějiny se rýmují, takže nějakým způsobem se budeme rýmovat s těmi 70. lety. Ale s tím domácím topením skutečně, a jsou na to statistiky, kdykoliv k vám přijede, nebo k vám asi ne, třeba vy jste moderní, že jo, vy jako topíte na těch 17, ale když k vám přijde někdo ze zahraničí a vemete ho třeba, já nevím, ke svým rodičům, kde je jako vytopeno, nedej bože, k prarodičům, kde je přetopeno, tak všichni si říkají, jak tady máme skutečně blahobyt, že oni mají doma v zahraničí v západě saunu maximálně v jedné místnosti a my ji máme v celém bytě, že jo. Tak jako to je trošku ten nepoměr. No a nové použití, na co to dával ten Západ a teďka potažmo i my, jakoby součástí toho normálního světa nekomunistického, tak zatím ty méně sofistikované věci jako stavby, zejména výškové a dočasné, spoustu materiálu tam ušetříte, nebo té tíhy, kterou vysoké stavby musí nést, hodně jim ulevíte tím, že tam nahradíte hliníkem. Okenní rámy jsou velice populární, mají problém, že hodně teplotu propouštějí, takže se vám potom zapocují ty rámy, protože že přináší to ten chlad zvenku a tím pádem se orosují a je tam nebezpečí hniloby a podobně. Auta, k tomu se ještě dostanu, velký využití v vůbec hliníku. Na samozřejmě potravinářství, takový to klasický zabalíme do alobalu a tak. Jenom aby nebylo mýlky, ten způsob výroby alobalu nelze brát návodný z jiného filmu z dílny divadla Járy Cimrmana, jak tam máte toho, co pořád jako buší do toho nýtku a nakonec z něho rozklepe takový velký ton. Takhle se nevyrábí aluminium nebo ta folie. Ale když si na ní zamyslíte, tak je to hrozný zázrak, jak vlastně tence můžeme něco vypreparovat, že je to i při té relativně vysoké ceně toho hliníku, že ono ho tam vlastně tak moc není, ale jenom je rozklepán do takové tenkosti a přesto je to něco pevného, užitečného. Ano.
Že tohle se používá třeba pro rabinářského zlata, akorát ještě víc.
No a to jsem chtěl říct, že vlastně do úplné dokonalosti je to dovedeno, ano, jednak u potravinářského zlata, ale vlastně u všeho pozlaceního. Protože když někam přijdete na hrad a zámek, tak vás tam upozorně jako to je všechno pozlacený a tím pádem, že to je jako strašně hodnotný a tak dále. Celá vršek Národního divadla je pozlacený, ale hlavní náklad byl toho borce, co to tam jako pozlacovával, než toho zlata jako takového, protože to jsme schopni rozklepat do tak malinkých těch, že skutečně toho zlata tam obsaženého je minimálně, takže i to, jak je drahý zlato, tak ve skutečnosti ta hodnota nebo ta drahost toho pozlacení je hlavně zase v lidské práci a méně v tom materiálu. Což je mimochodem zobecnitelná věc. Jedna z těch features toho světa, do kterého dorůstáte, je, že věci jako takový budou levnější a levnější. Zatím kromě energií, ale i to se nějakým způsobem rozhodne. A lidská práce jako taková, ať už ta sofistikovaná nebo ta nesofistikovaná, bude dražší a dražší. Takže, a vy to vidíte už jako, já nevím, v Lidlu, tam si dneska koupíte za 300 vrtačku, ekvivalent přepočítáno na inflaci, vaši rodiče si mnohem horší mohli dovolit jako za 3 000 a ekvivalent ceny takové dobré vrtačky pro vaše prarodiče byl klidně 30 000. Jo? Takže ty věci skutečně jsou levnější a levnější. Takže nám generují spoustu toho odpadu, protože než by jako se někdo staral o tu vrtačku, tak si ji radši skočí, jako, tyjo, než bych jako teďka 10 minut hledal tu vrtačku v garáži pod tím bordelem. Tak jako... Co se smějete? Vám to nikomu nestalo? Vy jste si fakt nikdy neřekli, jako to se mě nevyplatí teďka jako... No, ale tak jako fakt v Lidlu už jsme na super vrtačce za 300. Jo? A jako vaše děti budou mít za 30 korun. Zatím, pokud tady to všechno dobře vyjde tady s tím, co mluvíme. Tak jako v jednoho momentu se dostaneme do situace, kdy skutečně se to lidem nevyplatí jakoby hledat. No a potom je otázka, jak drahý bude ten Uber nebo Bolt na to převážení těch věcí, jestli vznikne opravdu ten vlhký sen všech těch shared economy, že si jako na apce jako zmáčknete ten čudlík a přijede vám v tom samovolným vozítku vrtačka, vy si vyvrtáte tu díru a zase ji tam dáte zpátky a ono to odjede, než aby každý měl vrtačku, protože, jak dobře víme, průměrný využití vrtačky za její život je někde kolem 12 minut. Tak to se potom skutečně vyplatí, aby se posouvala. Nicméně to je jako můj osobní pesimismus, že to tam dospěje do tohohle Uber except for nebo Uber for vrtačky. Si myslím, že to je vlastně otázka toho, co bude zlevňovat rychleji. Jestli ty algoritmy na šerování plus cena dopravy, anebo jestli dokážeme zlevňovat tu výrobu jako takovou. Protože v momentě, kdy si můžete rovnou tu vrtačku koupit za pár šupů versus za pár šupů si ji půjčit, tak si jdu představit, že spousta lidí zatím si ji bude spíš kupovat, než šerovat. A teprve v momentě, a to je skutečně ještě do další budoucnosti, to možná ještě ne vaše děti, ale možná už děti vašich dětí, ten další krok bude, kdy vy tu vrtačku si půjčíte ne proto, že by byla drahá si ji koupit, ale proto, že nechcete řešit, co s ní po vyvrtání té díry. Ona už bude tak levná, že vy si ji skutečně koupíte za ekvivalent 10 korun, ale mít ji doma do příště znamená, že ta vrtačka bude okupovat nějaký prostor v 3 dimenzích, a vy si ho nebudete moc dovolit, protože prostor je zatím, dokavát teda jako se půlka neodstihuje na Mars, tak to je jediné, co jako nedokážeme znásobit. To je skutečně, to je jediná věc, co Greta má pravdu, že je jako finite resource, pokud nezačneme bydlet pod zemí nějak nebo v oceánech a tak dále, ale to jenom posuneme tu hranici, jo? Jako, že je to skutečně nevyčerpatelný zdroj, to znamená pro vaši budoucnost, vzhledem k jak budou levné věci, tak budete spíš řešit obhajitelnost těch věcí u vás doma. A tím pádem spíš si počíte tu věc, ne protože byste ušetřili, ale protože nemusíte řešit, kam s tím. A oni třeba v Japonsku, jak jsou vždycky byli dopředu, tak už leta, možná už desetiletí, vlastně tam mají pravidlo tím, jak je tam absurdně drahý. My jsme se dlouho smáli, potom to přišlo do Prahy, že jo, ta drahost toho prostoru. Ale v Japonsku bylo už jako desetiletí strašně drahý prostor a každá normální japonská střední třída ví, že si nemůže dovolit víc než dva páry bot, protože si nemůže obhájit to místo na, to, na ty boty. To znamená, jakmile si chce koupit třetí pár bot, tak musí jeden jako vyřadit a potom začne řešit skutečně, jak namotivovat někoho, aby vám ty boty odnesl z toho domova. To znamená, že je tam vlastně už první shared economy a i bez těch algoritmů, protože jste museli ty boty fakt vypolírovat, aby poté, co je dáte před dveře, v signálu, toto jsou free boty, vente si je někdo, kdo potřebujete boty, aby si je skutečně někdo odnesl, protože každý řešil, prosím, vemte ode mě to, ten náklad toho, že mám v prostoru boty. Takže o to víc je každý vypulírovával, tak potom ten, kdo potřeboval boty, tak jenom jako obcházel a hledal ty nejvypulírovanější boty, aby vyřešil tomu člověku problém příliš mnoho bot. Tak to je taková budoucnost velmi levných věcí. Pokud chcete něco si načíst k tomu, tak anglické heslo cornucopianism, jako ten izmus vztahující se k vše dostupnosti věcí. Cornucopia znamená, že prostě cornucopian ovocný košík je prostě něco, který přeoplývává tím ovocem. Tak to jenom, kdybyste chtěli jako pointer do další to. Je to celkem zajímavý, jsou tam divní lidi, co o tom píšou, jsou tam méně divní lidi, co o tom píšou, ale ne každý se dívá na Star Trek, tak jako jsou i ne-Star Trekovské cesty toho cornucopianism, protože Star Trek je vlastně stělesněním tady tohohle, nebo jednou z možnou těch stělesnění, protože všechno je z replikátoru, nejenom tedy Chai Earl Grey. A tak jako zase, ale i to bude energetická otázka. A tím se vrátím zpátky z tohoto malého mostíku, protože problém se Star Trekem je, že ten replikátor, který tam byl, víte vůbec někdo, co je Star Trek? Jo? Já se musím ptát, jako, čím dál jsou mladší, jako, nebo takhle, čím dál se posunují, tak tím se vzdalujeme od toho, ale jako spousta generací už nebere tady tyhle. No tak tam jste měli ten hole in the wall, kde prostě jste přišli a řekli jste, co chcete a najednou z těch tancujících hvězdiček se tam něco vygenerovalo. Ale to je zase jenom energetická otázka, protože z energie díky tomu pánovi nalevo víme, že můžeme přetransformovat energii na hmotu, což dělal ten replikátor, ale vždycky při jakékoliv transformaci energie na hmotu máte problém, jak vyřešit chlazení. Proto ty replikátory jsou vždycky, aspoň nevím o jediným dílu Star Treku, nevím, nejsem jako nějaký fanda, nemám to nastudovaný, ale pokud vím, tak vždycky byly ve vesmíru, protože ve vesmíru ta vesmírná loď spíš se zbaví toho tepla nadbytečného vytvořeného při transformaci energie na ten šálek čaje, kdy musí vytvořit jak ten čaj, tak ten šálek a všechno. A když to ten problém těch lidí, kteří říkají, všechno vyřešíme lepším USBčkem na slunce pomocí lepších solárních panelů a tak dále, nevyřešili problém zbytkového tepla. Pokud bychom skutečně všechnu energii brali ze slunce a tady ji dál transformovali, tak se už paříme. Jo, prostě ta planeta bude muset nějak vyřešit. Zatím řešíme opačný problém, jak tu energii získat na tu planetu nebo do zužitkovatelné formy. Ale do budoucnosti, až zase pokrok bude a zase, neříkejte to Gretě, ale ten pokrok bude skrze víc lidí, nikoli míň lidí, protože jedině víc lidí to vymyslí, tak jednoho dne se bude řešit opačný problém, jak se té přílišné energie zbavit. Abychom to jako neuškvařili tu planetu jako takovou, pokud už tou dobou nebudeme mít ten Mars, když bude backup jako druhé planety, tak asi nebudou ty motivace tak vysoký a třeba to tady někdo už kvaří. Tady už jste se mezi tím podívali na ten graf toho relativního rozdělení, na co se všechno hliník v modernosti používá. Tady jenom pro zajímavost ten základní vzoreček 4:1 ze 4 tun bauxitu získáte zhruba 1 tunu hliníku jako takového a 400 kilo uhlíku, který se pokoušíte jímat, protože hlavně ve formě CO, a CO a CO2, no a vnímáte ho s lepší či horší schopností. Tohle je možná ještě zajímavější a tady se dostáváme k tomu základnímu problému hliníku a to je jeho vysoká energetická náročnost. Tady je užití energie jako takové pro různé fáze té výroby. A tady tohle jsou vlastně doprovodné fáze, jako že musíte očišťovat ty elektrody při tom. To, jo, to známe zhruba 120-130 let, ten proces, kdy vezmete nějakou jakoby roztavenou sůl toho bauxitu, dáte to do karbonového hrníčku a pustíte do toho proud. A on se vám na tom hrníčku vysráží hliník jako takovej. Akorát toho proudu potřebujete spoustu a vlastně 85% tady tohle potřebujete na očišťování toho hrníčku a nějaký prostě chemický zůstatky, který vám tam zůstávají, který musíte nějak řešit, často ropou nebo nějakým derivátem ropy. Čili tohle je celková energie, tohle neměří jenom elektriku. Tohle zhruba je nějaká ta ropná, co potřebujete na ty chemické procesy v té hliníkárně, ale 85% té energie spotřebujete čistě na tu elektriku, kterou do toho potřebujete pustit. A zatím nemáme lepší způsob, jak to z toho dostat, protože je to vlastně chemicko-technologicko-fyzikálně dost rozlišný od železné rudy, kterou stačí v uvozovkách jakoby zahřát a ono vám to z toho vyteče. Ale tady skutečně potřebujete tu elektriku jako takovou a nestačí to zahřát. Tím pádem používáme jinou energii a to bude ten zásadní problém. Tohle je jeden z, podle mě, pro dnešní debatu, takový to, jak se internetem lítají takový ty různý statistiky a tabulky a grafy o tom, že prý máme nejdražší energie v Evropské unii. Nevěřte tomu, teďka ta poslední, co tak jako kolovala, to nesrovnávalo ve skutečnosti ceny. To bylo po přepočtu na PPP, pardon, Purchasing Power Parity, na cenu kupní síly, což je naprosto nesmysl udělat, když srovnáváte a chcete tou tabulkou tvrdit, jako kde to stojí víc a kde to stojí míň. Pak skutečně musíte brát ty ceny jako takové a nemůžete to přepočítávat, protože na toto nebylo udělaný tady tenhle výpočet nebo tahle metoda. Ale tohle je tabulka, zase tohle není můj nějaký výpočet. Evropský statistický úřad už tohle pro nás jako sám vypočítává a je to podle mě hrozně promlouvající k tomu dnešku, neboli kolik potřebujeme energie na vytvoření jedné jednotky HDP. Neboli kolik HDP si koupíme za jednu spotřebovanou energii. Jsou to všechny základní energie, které počítáme přepočítat. A to jako technologové mají vzoreček, jak přepočítat barel ropy na jednu megawatt hodinu v elektrice, na termy v plynu a tak dále. Je na to vzoreček, čili všechno dáme na společnou ropný ekvivalent, co tomu říká. Takže ty jednotky jsou v podstatě jedno, ale vidíme, že když nebudeme počítat Maltu, protože Malta nám nic neřekne, tak jsme, naše ekonomika je energeticky druhá nejnáročnější v Evropské unii. Neboli za jednu jednotku energie si koupíme nejmíň reálné přidané hodnoty. Jo? Hrubý domácí produkt měří tu reálnou hodnotu. A to je přesně jádro toho, co si vždycky stěžujeme o té naší výrobě a o našich exportech, že mají tu malou přidanou hodnotu. A tady to je přesně bledě na míle. A pozor, abychom to nečetli špatně, to neznamená, že máme staré technologie. Jo? Prostě první by se řeklo, no Bulharsko, tam mají starý stroje, který potřebují spoustu energie na to, aby udělali tu samou věc s nějakým dílem do auta jako u nás a protože potřebují tolik té energie. Ale to není to je špatná interpretace, protože my už dneska ve většině těch technologických provozů máme stejnou technologii, nebo stejně dokonalou, jako v Německu, jako možná ještě na Švýcarsku, ale jako, jo, prostě už jsme dost podobní. Takže to není tím, že bychom měli zastaralé technologie. To by byla story 90. let. Ale story současné doby není to. Problém toho je, že my s tou špičkovou technologií děláme málo užitečný, málo hodnotný věci. Jo, typicky to srovnání. My se stejnýma strojema vyrobíme škodovku, kousek od hranic, z ní vyrobí bavoráka. Furt je to auto, furt je to energetická náročnost toho auta jako takového je stejná, akorát, že to jedno auto se prodá za dvojnásobek, trojnásobek. A to je právě ta přidaná hodnota. Jo? No a, ale když se na to podíváte, tak jako tohle je to, proč dneska skutečně, i když ceny nemáme vyšší než ve zbytku Evropy, té energie, máme je zhruba tak stejný, ale proč nás to jakoby stojí víc? Protože vzhledem k tomu, kolik si z té energie koupíme, neboli jak je efektivní ta naše transformace z energie na věci, které můžeme prožrat v uvozovkách, což je to HDP a co nás dělá šťastnými, je strašně neefektivní, protože vyrábíme ty málohodnotné věci z té energie. A proto je proto to zvýšení té energie je tak náročný u nás. Typicky tadyhle, když se podíváte na Irsko, tak tam jsou někde na jedné sedmině té náročnosti pro nás. OK, řeknete, Irsko, to je nefér, stejně jako Malta, srovnávat to s Irskem, protože to tam mají přes daňový zákony, optimalizace a tak dále. Tak se podívejte na Dánsko. To není v tom, že Dánsko má levnou energii. Tady neměříte, jak drahá je ta energie. Tady je, co z té energie dokážete udělat. Dánsko určitě nemá nízký daně. Takže my si prostě z té energie skutečně kupujeme málo a potom při jakýmkoliv zvýšení těch cen na to doplácíme, protože když Dánsko většinu té HDP nevyrábí z energií, ale z mozku a tak dále, jasně, všechno je energie, už jim ale i ten mozek je energie, blablabla, ale rozumíte, pokud tu hodnotu, co vytváříme, není tak vázána na ty primární zdroje energie, no tak i z dvojnásobení, i z desetinásobení se jich bude týkat mnohem míň, než když my všecko strašně rveme přes ty energie. O velkou část toho HDP. To je podle mě jako strašně důležitý graf pro ten dnešek. No, akorát to vždycky loupnete na Twitter a říkáte si, no tak konečně někdo si toho všimne. Teďka k tomu, co je ten základní problém nejenom současnosti, ale i blízké minulosti a bohužel i blízké budoucnosti, ten základní energetický problém. Už jste možná slyšeli, je to takový jako slavný ten, a to už jako platí leta, dneska je to možná ještě menší, že čtverec 100x100 km na Sahaře, což jako OK, je to docela velký čtverec, ale vzhledem k velikosti Sahary je to jako nic, tak to vidíte jako jeden pixel při tom obrázku Sahary jako takový. A skutečně čistě jenom sluneční energie dopadající na to, i po té, co ji transformujeme na to, co potřebujeme s velkýma ztrátama, tak by pokryla celoroční spotřebu nebo veškerou spotřebu téhle planety. Což jako je super, tak pojďme všichni jako stavět ty soláry na té Sahaře. Akorát, jako vždycky, stojí nám v cestě regulace, nějaké hloupé regulační zákony. Akorát teďka jsou to fyzikální zákony a nikoli ekonomické a ty se trošku hůř obcházejí. Jakkoliv jako liberálové pořád nadáváme na omezující regulatorní zákony, tak buďme aspoň rádi za to, že se dají obejít. Spousta zajímavých věcí v historii a to je byla úžasná prostě kniha, kterou jako nevím, jestli jako budu mít kdy prostor a čas napsat, tak proto předávám tu ideu jako vám, pokud vám by se někomu do toho chtělo, pokud vím, ještě nebyla taková napsána, hrozně rád bych si ji přečetl a byl bych rád, aspoň jsem to nemusel psát, já super ušetřil jsem si práci, by byla vysledovat v dějinách, jak jako pozitivní role regulace na pokrok ve smyslu ve snaze obejít tu regulaci, že někdo vymyslel něco úplně super novýho, zajímavého a to se potom ujalo a vlastně to byl jako dvojité vítězství, nejenom, že jako lidstvo jsme měli nějaký super zlepšovák, ale i vlastně to potom zpětně znesmyslnilo tu samotnou regulaci. On si toho nikdo nevšim, že mezi tím ta regulace už jako nefunguje. Často zůstává potom i v těch zákonech, protože jako už to nikdo jako neřeší, tak proč vydávat energii na zrušení toho zákona, když se toho vlastně jako nikdo netýká a tak dále. No a potom máte takový vždycky většinou z Anglie, protože Anglie prostě neprošla těma revolučním kvasem posledního tisíce let na tomto kontinentu, tak tam zůstávají ty zákony zapomenuty, no a potom vždycky někdo vyhrabe takový ty zákony, že je dovoleno střílet z luku velšany po obědě, ale jenom v neděli. Jo, a takovýhle. A prostě jako někdy to asi mělo smysl nebo něco takového, ale prostě už vymysleli lidi zajímavější věci, jako že se posunuli z toho luku dál. Byť teda samozřejmě lučištníci mají velkou roli v dějinách Anglie, proto ten slavný ukázka. Jo? Jako všichni evropští národové ukazují takhle, ale Angličani jako jediní ukazují takhle. Rozumíte, doufám, tu historii tady tohodle. Ne, bitva u Křesčaku. Máme vlastně česká spojnice, že jo? Jediný, co u nás se učí v bitvě u Křesčaku, poslední český král padlý v bitvě a tak dále. No a tam zvítězili nad těma Francouzema jen kvůli tomu, že Angličanů bylo, já nevím, jedna desetina proti těm Francouzům, akorát 9/10 z té jedné desetiny byly lučištníci, který jako střílel na tu dálku, v podstatě první weapon of mass destruction, a oni postříleli ty Francouze, ještě než se ti Francouzi k ním vůbec dostali. A potom samozřejmě Francouze to nepotěšilo, tak potom všem zajatým, co se jim pár podařilo zajmout, tak jim uřezávali prsty na pravý ruce, kterýma natahovali tu tětivu, aby jako nemohli střílet z těch luků. Takže potom to nejsprostější jakoby pohrdavý posunek, do dneška to ti Angličani mají. Když chcete ukázat někomu jako ten finger, tak musíte ukázat two fingers ve smyslu jako takovým těm Francouzům. Haha, já ještě svoje dva prsty mám, haha. Takže to je toto. Pozor, neplést s tím Churchillovským, to je V for victory, jo? Takže tohle je jako dobrý znamení, tohle je špatný znamení. Tak pozor, jenom ta mimo komunikáč. No a teďka ale ty fyzikální zákony mají tu nevýhodu, že se mnohem hůř obcházejí, než ty zákony schválený nějakýma tam ve sněmovní ulici poslanýma. Tak jednak ten Ohmův zákon, protože jako co nám je ten proud na Sahaře, nebo ta energie na Sahaře vytvořená, platná, když po té, co ji rozdistribujeme po světě drátama, líp zatím neumíme, tak kvůli Ohmovu zákonu o velkou část té energie přijdeme. No, čistě jenom tou ztrátou v těch drátech. No a potom tady máme ty Kirchhoffovy zákony, to zní ekonomicky, nabídka, poptávka, ale když se na tím zamyslíte, tak ano, energie je vlastně kvintesencí vůbec ekonomie, protože ekonomická nabídka a poptávka má to, že vám tvrdí, že se musí jako někdycky jako protnout a potom je tam ta cena rovnovážná a to množství, to je takový jako pro první ročníky. A ono, ta komplikace v tom je, že to nemusí platit vždycky a všude, protože máme zásobníky, máme sklady. To znamená, ta nabídka s poptávkou se nemusí vždycky protnout kvůli skladům. Vlastně skladové hospodářství jako takové je ten hlavní nabourávač toho, že by se měla vždycky ta cena odvíjet od té nabídky a poptávky, protože tady máme nějakou zásobu, kterou když jako OK, nenabídneš dobrou cenu, já si to vemu ze skladu a počkám si, až mi slevíš. Paradoxně, to, co se tady dělo v minulosti, to just-in-time delivery a tak dále, což nás jakoby vytrestal ten COVID, tak je právě daný tím, že těch skladů ubývalo a potom, když jako s COVIDem bychom se asi nějak vypořádali, ale když vám do těch fyzikálních zákonů o šíření COVIDu přijdou ještě regulatorní zákony o tom, že nesmíte chodit do práce, i když se budete izolovat a i když budete prostě dodržovat, i kdybyste tam šli ve skafandru, ne, nesmíte chodit do práce. No tak potom, když znova chcete to království šípkové růženky, jako princ políbí princeznu a všichni chtějí pokračovat v tom napřeženém pohybu, ten kovář jako dopadne na tu kovadlinu a tak, ten se to rozhejbe, no tak nemůžete, protože nejsou ty zásoby, protože mezi tím to nikdo nevytváře. A nedá se navázat jenom okamžitě tady v tomhle. No a tak ten problém záchranný energetický je, že vždycky nabídka té energie se musí rovnat poptávce, neboli když vyrábíte spoustu, a to je ten základní problém všech těch obnovitelných energií, aspoň těch větrníků a slunečníků, že vy musíte tu poptávku vymyslet. Prostě když Německo fouká, tak částečně svítí, ale spíš fouká a vůbec tam na severu, v Severním moři, tak tady najednou máme tolik té energie, že vy musíte pro ní najít nějaký užití. No a ten motivační faktor je, že v takových momentech cena elektrické energie klesá pod nulu. Neboli vy někomu jako generátor elektrické energie platíte někomu za to, že si od vás tu energii veme. Jestli ji pustí do země, v takovým, při negativní ceně už by se určitě vyplatilo to jenom tak, jako, tak jak teďka vladař pálí ten plyn před těma hranicema, tak prostě jenom pustit to do země. Asi pár žížel by to tam odneslo, ale prostě jako by spotřebovali jste tu energii a tím pádem jste vykonali nějakou službu pro ten energetickou síť, před tím, aby byla přetížena příliš mnoho energie. Pokud pro to záporně oceněnou energii dokážete navíc vymyslet nějaký dobrý užití, o to potom líp. No a bez baterií, čili bez nějakou zásobárnou, bez nějakého skladu té energie, my ty Kirchhoffovy zákony nemáme šanci porazit. Proto pokud by zítra někdo přišel s dostatečně revolučním a zajímavým receptem na baterie, jako ty velkobaterie pro celou síť a podobně, to znamená jako v gigawatt hodinách a podobně, tak chci tvrdit, že se velice rychle, jako v rámci, pokud by to skutečně bylo potvrzeno, a nejenom, že jako vědci zjistili, že, ale ještě nevíme, jak to nakonec dopadne, kdyby to bylo potvrzeno, tak v rámci dnů, možná hodin, jsme na cenách energie nejenom na původních předcovidových, ale možná i pod nima. Protože to skutečně by znamenalo, že velice rychle jsme schopni, že vlastně přestane záviset na tom, kde tu energii vyrábíme a my jsme schopni vyrábět levně energii. Akorát ne v prostoru, kvůli omluvu zákonu, a v čase, kvůli Kirchhoffovým zákonům, kdy to lidi potřebují. Problém není v tom, jak je drahý vyrábět energii. Problém je vyrábět ji na místě a v čase, kdy je tam po ní poptávka. A to je ten základní energetický problém dnešních dnů. A proto máme ty vysoké ceny. Ne kvůli tomu, že by byla drahý vyrábět elektriku. A jakmile by byla baterka, tak bychom minimálně tou baterkou porazili Kirchhoffovy zákony, že bychom si ji mohli naakumulovat a potom ji pouštět do sítě. A možná, pokud by ta baterka jako taková byla dostatečně lehká na transport, tak bychom tím porazili i ten omluv zákon, že bychom prostě na jednom konci nabili vlakem, něčím i poslali tu baterku na druhou stranu, kdyby byla dostatečně kapacitní a tak. A tam bychom ji jako dali do toho systému. Čili bychom skutečně mohli tu Saharu nebo někde jinde, Island, co já vím, použít i v tímhle způsobem. Ale kvůli omluvným zákonům je nám tam... Pardon, myslíte, tady byste mi někdo...
Já si myslím, že tam není ani jeden z těch problémů, ten hlavní, proč nemáme soláry na Sahaře. Protože ten omluv není tak hrozný, protože některé ty high voltage DC přenosy v Číně dneska už jsou delší než kolik je ze Sahary do Německa. A ta druhá věc je, že na Sahaře svítí vlastně furt, ne?
V noci?
Tak v noci ne.
No ale to je přesně ten problém. Vy potřebujete mít jako, kdyby za prvé, Německo, i kdyby jsme utáhli Německo, tak tady tohle je, že stokrát to na Sahaře celou planetu uzásobí a tam potom máte problém, jo? Takže jako, i kdyby pomohla Sahara Evropě, tak zase Evropa má jakkoliv velkou, tak příliš malou odběr té energie, aby se někomu vyplatilo tu velkou investici i na ty dráty, i když by ten omluv zákon nebyl tak zásadní. Navíc tam máte politickou nejistotu a ty politicko-ekonomické faktory tam jsou. Jasně, tady řešíme, jako ano, ale pozor, politicko-ekonomické věci jsou endogenní, s těma se dá něco dělat, s těma dle, ne, to jsou fyzikální věci, jo? Čili jenom ekonomický pohled na tu Saharu, a výhoda té Sahary není jenom v té fyzice, ale i v té ekonomice, protože tam máte nízkou zaliněnost, Což je zajímavý, jaký vliv bude mít nízká zeleněnost na hrozbu těch politicko-ekonomických problémů. Je to dobrá věc nebo špatná věc, že tam bydlí málo lidí? Jo? Jako jeden z důvodů, proč jako proč je vlastně bezpečnější mít něco na vesnici, než mimo vesnici někde v poli, je, že se tam lidi, ta zalidněnost té vesnice sama hlídá, sama je nějaký jakoby hlídací element takový. Samozřejmě hodně energie na metr čtvereční a hlavně taky levná půda, jo? Prostě jako, že 100x100 kilometrů, to už jako hodně hektarů, který musíte nějak vykoupit, ale je tam ta levná půda částečně díky té zalidněnosti, částečně kvůli tomu, že alternativní využití toho písku není vlastně žádný, kromě teda pro beduiny, který jsou schopni ten písek i jíst, ale jinak jako moc toho nenajdete. Obzvlášť protože třeba je blbej i nastavení, protože on je příliš omílán, příliš dlouhé miliony let je tam omílán ten písek a vy pro stavbu stavební písek potřebujete dostatečně neomletej písek, aby to měl hodně záchytných bodů, na který se můžou ty cementíky jako navázat. A když budete mít vlastně oblázkovej, hladoučký písek, ty zrníčka, tak je vám taky na nic. Takže jako skutečně z tohohle pohledu je to. No a řešení Ohmova zákona, jak říkám, třeba vymyslíme nějaký přenos jiný než dráty. Teď tady máte spoustu těch lidí, co ten alobal nosí jako tu pohlavní pokrývku a budou vám říkat, Tesla už to vymyslel. Ten pán Tesla, ne to auto. A jenom kvůli tomu, že tady to jsou ty konspirační teorie o tom, že americká vláda jako mu zakázala dělat dál ten výzkum na ten přenos energie na dálku a pak tam máte ty nějaký ty úkazy v tom Rusku, že to vlastně způsobil ten Tesla vysílač ty energie a kde si co si, jo? Tak jako to už potom záleží na tom, jak moc jste kriticky myslící, ale prostě zásadně je to otázka typicky, a pozor, rozumíme si, že Saharou myslíme cokoliv, jo? Nějaký zdroj levné energie, ať už je na Islandu z termálních věcí, nebo to teďka prostě řešíme, pokud najdeme někde nějaký zdroj levné energie na té planetě, tak jsme schopni toho využít a nějak rozdistribuovat tu energii. Do závorky jsem dal takový jako zajímavý v úzovkách řešení toho, jak využít energeticky tu Saharu. Fajn, tak na té Sahaře z toho levné energie vytěžíme spoustu bitcoinů a za nulové náklady, v podstatě v rámci jedné SMSky, tolik stojí ten převod toho kódu na ten Bitcoin, jako jo, energetická náročnost toho převodu. A potom si za ten levněji vytěžený Bitcoin v Evropě koupíme tu drahou energii. A tím jako vyřešíme ten energetický problém, že se nás vlastně nebude týkat ten nárůst cen energie, protože o to víc, co je v energie dražší v Evropě, tak to je dražší jenom, když ho platíme v dolarech, v eurech, v korunách a tak dále. Když ji budeme platit za ty bitcoiny levněji vytěžený díky levné energii na Sahaře. Samozřejmě zase tam máte ty politicko-ekonomické problémy, jasně, ale jako when there is a will, there is a way. Nebo kdo chce kam, nevím, tak to česky. A to je, jako dávám to do úvozovek spáně jako nanešení, ale jenom ukazuju, že vlastně to je ten yardstick jako toho, že jsme tam vytvořili hodnotu, ať už ji budeme říkat bitcoin nebo jakkoliv jinýho, a pokud ten přenos té hodnoty do toho místa, kde se bude užívat ta hodnota, nás bude stát nula energeticky, jako v případě toho bitcoinu, no tak už jsme vyřešili právě ten problém toho přenosu té energie od tamtud, kde je levná, tam, kde je drahá, a tím pádem řešíme energetický problém drahé energie na tom místě. Takže tohle je jenom takový jako benchmark, jako v nulových nákladů na přenosu energie, potom jsou dražší. Ano.
No, že to je takový tětka v podcastu byl šéf těch brains, těch žařů, a on jako říkal, že v tomhletom jako spíš se vyjádřil k tomu, že se dá by dala využít na to ta odpadní energie místo toho, abych to pouštěl do těch žížel, tak jako rozjedu teda ten
mají. Jasně.
A on říkal, že
jako oni už teďka
ekonomicky to jako nedává smysl kvůli tomu, že ty minery jsou tak drahý, že jako když mi nebudou jet furt, ale budou mi jet jenom, když to potřebuju, tak prostě jako se mi nevyplatí koupit.
Jo, jo, to je na ten intermittent, na to, co se jako pouští a vypíná, a tím pádem je nemáte využitý naplno, ale pokud vím, tak existují i minery, který nasadíte jako modul na tu na ty hořící plyny u vrtů, které jsou v podstatě 24/7. Sice jako malá energie, ale když na to dáte malýho minera, který prostě jede furt, tak se to furt jako může vyplácet. Takže jako takhle, rada pro vladaře, pokud chceš pálit plyn, pal ho kontinuálně, a ne, že jako tady na dva dny u hranice jako zapálíš nějakou tu stanici a potom zase nic. Ne, že bych jako tady chtěl radit vladaři, co má dělat, ale jasně, beru a ano, skutečně ta konzistence. Což je mimochodem přesně krásný odraz toho, ty nabídky poptávky v bledě modrým, toho těch Kirchhoffovů zákonů, protože přesně ten problém toho, že my tady postavíme větrák a sluneční, který nemůže, i kdyby chtěl jet 24 hodin, tak přesně prodražuje tu náročnost té investice. Protože když postavím tepelnou, tak teoreticky můžu jet 24/7, pokud nepočítám technologické odstávky a tak dále. Jaderku můžu jet 24/7. Problém je, že právě sice já budu mít na papíře lepší výhodnost toho slunečníku, větrníku, když svítí, tak to přepočtu, kolik z toho ty energie jako vygeneruju, ale málo kdo, nebo v málo kterých výpočtech už je to pronásobeno tím koeficientem používání, kdy sluneční skutečně svítí a kdy skutečně fouká. Jo? Tak to je vlastně podobný jako u těch jenom občas běžících zbytkových zdrojů v případě třeba záporné ceny, o kterých jste mluvil. Jeden ze způsobů, jak tu energii převést ze Sahary, o které se dost uvažuje, je, ok, vyrobíme tam vodík, zase spoustu elektrické energie, a ten vodík už je zajímavější na převoz. Pořád ještě je to jakoby budoucnost, pořád je to takový to, že už 50 let to je za 10 let, ale určitě jako tam děláme docela velký pokroky, aby to bylo ekonomicky výhodný, a samozřejmě čím dražší energie jiná tady, tak tím se relativně zlevňuje tady tenhle způsob přenosu té energie ze Sahary. Druhý způsob přenosu je takový to klasický, ten s tím Mohamedem a tou horou, no, když nejsme schopni přemístit tu energii ze Sahary k tomu průmyslu, kvůli tomu zákonu, tak můžeme přemístit průmysl na Saharu, ne nutně na Saharu, ale prostě, že průmysl putuje tam, kde jsou levné zdroje energie. A to je vlastně historie deindustrializace Evropy posledních, řekněme, 20-30 let, že se tady vyrábí míň a míň a víc se vyrábí tam, kde je levnější energie. To znamená v Asii a podobně, protože tam jedou na mnohem levnější uhlí, no tak prostě zdroje migrují za těmi, kteří jsou za ně ochotni zaplatit víc, nebo v opačném pohledu, kde je to využití levnější a efektivnější. Takže to je další způsob, teda jako ne energie za výrobou, ale výrobu za energií. No a nebo potom jako ty baterie, ale tam skutečně asi není realistický, že bychom vynalezli takovej super článek, který by nejenom, že by nám vyřešil to, ty Kirchhoffovy zákony, tou zásobárnou, ale i, že by byl natolik transportabilní, že bychom ho mohli posunovat po ose třeba železniční a tak dále. Budeme rádi, jestli někdy vyřešíme skutečně ty třeba těžké, ale aspoň efektivní baterie na to. Protože zatím nejlepší baterka, kterou máme, jsou dlouhý stráně. A tam jednak narážíte na to, že ne každá země má má vůbec relief na ty přečerpávací stanice. Good luck třeba v Nizozemí nebo i v Maďarsku a podobně, v Dánsku. Taky je otázka, jestli chceme opravdu jako seříznout špičku každého kopce a mít tam ty baterie, nehledě na to, jak to je relativně drahé na vybudování a kolik betonu a alumínia by se na to spotřebovalo. Ale určitě by to nějaký řešení bylo. Pardon, někdo tady mě zvedl ruku? Někdo? Ne? Mě? Jsem se asi přehlíd. No a teďka konečně, teda jestli může aluminium jako takový něco říct k bateriím. Tady jenom zmíním dva zajímavý, pozor, abych byl chápán. To neznamená, že tohle je jediná, že kombinace aluminium, že zrovna ta cesta k lepším bateriím povede přes aluminium. Je tisíc a jedna cesta, který lidi zkoušejí k tomu zlepšení té baterie, protože bohužel ta baterie, kterou, nebo nejlepší, nejefektivnější baterie, kterou my máme pro to energetické řešení, je v podstatě na úrovni starých Egypťanů nebo starých Iráčanů a těch starobylých národů, protože už podle našich vykopávek, podle některých interpretací, už oni znali baterku ve smyslu, že byla schopna jakoby udržet nějakou tu energii, a to je olovo plus kyselina. To, co máme běžně v autě, to je vlastně pro velko užití nejefektivnější způsob baterie, protože nemusíte u ní řešit tu váhu. Jo? Její problém je ta velká váha kvůli olovu a té kyselině, no ale když potřebujete nějakou prostě bednu někde v té síti napojenou a nemusíte ji nikam transportovat, no tak země to unese. Jo? To, jako, to by muselo být skutečně jenom jako jádra koncentrovaný, aby se to propadlo do země. A tak těžký to není. Takže vlastně za tisíce let vývoje jsme nezlepšili ten nejefektivnější koncept. To, že máme samozřejmě lepší baterky, to je jenom kvůli tomu, že jsme chtěli mít lehčí baterky. A případně třeba jako stabilnější baterky, aby v tom nebyla tekutá kyselina a tak dále. Protože choďte s tekutou kyselinou v mobilu s baterkou, že jo. To znamená, do toho mobilu potřebujeme ty lionky a různý další, ale to jsou pořád jsou dražší a méně efektivnější, než by byla ta velká pro síť. Akorát si za tu drahotu a za tu neefektivnost kupujeme, že v ní není ta kyselina v tekutém stavu a že je to dostatečně lehký a dostatečně kapacitní, čili nemusíme mít klasicky jako ten ruský mobil i s podvozkem. Prodám ruský mobil i s podvozkem.
Tak.
No to právě se hádají ti, co si myslí, že to byla baterie, a ti, co si myslí, že to bylo na něco jiného, akorát ty nejsou schopni jako říct, na co to bylo. Asi to, jako uvažuje se, že by ti mohli dělat věci, jako třeba elektrický označování, jak máte ty rytí do dřeva, nějakých ornamentů, tak jako můžete to dělat i jakoby elektrickým proudem, a můžete samozřejmě nažavit pohrabáč, jo? Ale jako pro tu jemnější práci si jdou představit, že to mohlo být používáno pro takovýhle věci. Stejně jako objevili parní stroj u starých Římanů, jo? Jakože pro lodičky, pro pohánění lodiček, pro děti, hračky. Většina těch věcí jsou objevovávaný, tak se interpretuje, že vlastně ty největší technologické vynálezy byly produkovaný jenom pro dětské hračky, včetně kolotoče na parní stroj a ty lodičku, co jakoby jede po vodě, malá lodička. No ale zase druzí říkají, že to, že jsme se nám zachovali ty malí, to neznamená, že to byla hračka pro děti, že to byl jenom model pro stavitele, protože nebyly technické výkresy, že to byl model, podle kterého se prý stavěly jako větší věci, akorát ty se nezachovaly, protože tam těch materiálů použitých na tu stavbu lodi bylo tolik, že se vyplatilo to zrecyklovat, a dneska je z těch atomů něco jiného. Ale u těch malých modílků byla větší šance, že se nám nějaký zachovají, protože ta hodnota, materiálová hodnota těch malých modílků nebyla zas tak veliká. Tak, čili tady MIT, tohle je velice aktuální, to je jakoby týden, dva starý, aluminium a baterie, nový koncept baterky, jeden ze mnoha, ale tenhle spojený s aluminiem, šestkrát efektivnější než ty lionky. Není zas tak efektivní, aby se vyplatila ten centrální backup, prostě pro celou síť, pro celý Česko, ale je dobrý právě pro decentralizované backupy, což může být možná nakonec ještě důležitější. Možná ten problém toho vyrovnávání té sítě nebude, a to se vám bude líbit, jako moderní generace, která má ráda teda decentralizovaná řešení, že nebude potřeba jeden velký storage energie pro Čechy, jeden pro Moravu, ale že budou ty decentralizovaný, a ty budou blíž k tomu užití, a třeba to může mít velkou výhodu právě pro ten problém nabíjení těch baterií pro auta, kdy najednou prostě ve městě všichni jako večer přijedou domů, strčejí to nabíječky a kde máte ten proud. Pokud ho budete moct nabíjet průběžněji a mít decentralizovanou storage pro Holešovice a pro Žižkov a takovýhle, samozřejmě asi ne pro Teď mě nenapadá nějaká hipsterská čtvrt, kde bych řekl, že jako tam ani tyhle nebude, protože tam těch elektroaut bude spousta, ale prostě popsal jsem vám, kam jsem mířil pokusem o vtip. Takže jako pro takovýhle věci to může být zajímavý, ale mně se na tomhle hlavně líbí, že tady šli při té konstrukci skutečně odzadu, od toho ekonomického. Neřešili, jak vyřešit nejlepší, nejefektivnější fyzikálně technologickým procesem a potom, ať jako jiní se starají o to, jestli to bude ekonomicky jako výhodný, vzali si, hele, čeho máme spoustu, co je strašně levný a aspoň dává šanci, že by z toho nějaká baterka mohla být. Tak, aluminium teoreticky může být fakt jako levný, protože je to druhý nerozšířenější kov na této planetě. Jasně, máme energetický problém s tím, jak ho vyrábět, ale to je už catch 22. Jo? Jakmile by ta baterka pomohla zlevnit energie, tak by se vlastně zpětně zlevnila i ta energie na výrobu těch baterek. Takže by se to zpětně jakoby zrozumělo a zefektivnilo, zracionalizovalo. A druhá věc, zkoušeli čím jako zkombinovat ten hliník a jedna z věcí, co jako je fakt jako levnejch, je síra. A potom to není jako, že byli první, koho napadlo dát dohromady hliník a síru a tyjo, hele, baterka, super. Musíte tomu dělat strašně věcí, ale nakonec se podařilo vymyslet princip, který právě je postavený na tom, že využívá strašně levný zdroje a tím pádem je naděje, že i potom ta vysená baterka bude levná a tím pádem už potom nemusí být tak efektivní, když bude levná. Pokud na nákladech porazí to naše volovo plus kyselinu a na údržbě, no tak klidně ať je velká, jako zatím pořád prostoru máme dost a nemusíme řešit tu váhu a to a prostě bude větší než ty současný, ale když bude levnější, tak se to vyplatí. Tady je potenciální problém, že síra, ta je strašně levná, ale jenom proto, že teďka ji máme jako odpad z rafinerií. Pokud by ta elektrika, zase zpětně, jo, ta elektrika, která zlevní díky těm bateriím, zlevní zpětně to aluminium, takže se to jako vyplatí, no ale pokud tahle levná elektrika bude znamenat, že konečně se vyplatí všechny auta převést na, z těch spalovacích motorů na tu elektriku, kvůli těm levným baterkám, no tak nebudete mít rafinérie a když nebudete mít rafinérie, které vyrábějí naftu, benzín a tak dále, no tak se zbavíte levného zdroje síry, který je teďka jakoby odpadem toho rafinovačního procesu. To neznamená, že musíme vymyslet jako stejně efektivní jiný levnej rafinérovací nebo způsob, jak získávat síru. Možná v budoucnosti se rafinérie přestanou říkat, produkujeme naftu a ropu a odpadem je síra, jenom se prostě na ten štítek, na té fabrice se řekne, my produkujeme síru a jako odpad si tady od nás berte zadarmo naftu a ropu, jo? Jako, a benzín. To je jako možný. No a hlavní výhoda proti těm současným řešením v těch autech, že to nehoří. Respektive ano, všechno hoří za určitých teplot, ale za realistických dosažitelných teplot i při jako maximálním tom se vám ta baterka na rozdíl od té Tesly nezapálí sama a tím pádem ušetříte spoustu zhasiče. A potom před asi 4-5 lety na Stanfordu jiný princip aluminia nebo aluminiové baterky, taková jako al-ion, jako zase iontová, a jako je ta lionka, lithium ion, tohle je aluminium ion. Takže spíš jako jde tou cestou těch mobilních baterek, ale obrovská výhoda toho je, že ne, že by byla nějak jako kapacitnější než ty lionky, ale ona se nabije vám mobil za minutu. Což je, když se nad tím zamyslíte, zase obrovský pokrok, protože to, co zbrání té elektromobilitě, je, a to všichni, co jako dělají ty testy na těch cestách do Jugošky, že jako, ty jo, tak dal jsem, a teďka počítají, kolik kafí si museli dát, než se jim to dobilo někde po cestě.
Jo.
No, tak. It's not a bucket, it's a feature. Určitě kolumbijští pěstitelé kávy jsou mu za to vděční. Jo, ale vemte si, jak by váš život byl úplně jiný, protože přece, když se podíváte na ty sci-fi filmy, když si někdo potřeboval vyměnit nějakou energii, tak jako vzali nějaký, aspoň ty filmy, co já jsem viděl, si vzali prostě jednu krabičku, druhou krabičku, jako nabímě, udělali blb, teďka tam udělalo nějaký ten displej, udělal blb, blb a přinesl se energie. Jako v podstatě okamžitě. A dneska tím, jak jsou ty mobily výkonnější, potřebují více a více energie, no tak jako musíte jakoby řešit a nemůžete přijít jako někam a říct, dobijte mi baterku, protože vlastně musíte řešit, jako, kdo jí má hlídat za tím, co se bude dobíjet někde v obchodě a tak dále, nechtějí mít odpovědnost za tu hodinu a tak dále, tak tím musíte přemluvit, že jako jenom měj oživte, abych si mohl zavolat taxíka a takovýhle nějaký ty věci. A když by ten skutečně byl v podstatě okamžitý ten přenos, no tak i pro toho Radovana Vávru teda jako by nemusel řešit ani to kafe a mohl by si to auto nabít strašně rychle a tím pádem by to byl celkem zásadní pokrok skrze aluminium.
Není tady u těchto aplikací jako mobil jedna věc, ale u těch aplikací jako jsou auto, tak nemám vůbec počítání samozřejmě, ale jestli to není tak, že tam už ty energie je tolik, že aby se to nabilo takhle rychle, tak musí být obrovský ten proud. A to zase generuje docela velký ztráty, ne? Takže by tam museli dát teda vysoký napětí a pak zase ty stanice by byly...
Jo, ale proč, takhle, toho proudu by bylo stejně a zvlášť, kdybyste zkombinoval s tou lokální baterkou, která k ní může být drahá tím, že bude ta olověná, olovokyselinová, tak vyřešíte, že to, ten proud tam budete hrát průběžně a jenom to velkou tlakovou vlnou v ten moment pošlete do toho auta, to znamená ty kabely obrovský by museli být jenom na tom posledním metru, jo, od té nabíječky, jakoby vlastně princip splachovadla, jo, dlouho se vám napouští, pak zmáčnete čudlík a on udělá bžuch, jo, nebo taková ta v sauně, ten kýbl splach, takový ten na provázku, jo, prostě najednou to udělá žuch. Takže s nějakou jiné ideální baterií by tohle bylo řešitelné, tam máte problém, že to tam nemůžete do těch současných baterek hrnout tak pod tlakem, protože by vám začala hořet, explodovat a takhle. A tohle přesně ona měří. No, takže takovýhle věci už se přizpůsobí. Tohle na ten druhý konec by řešení bylo. Problém je v tom posledním metru, jak to často bývá. Na tohle je další potenciální užití aluminia. To je takový, jako, říkám, nejsem chemik, to, ale přijde mě to jako zajímavá věc, protože problém s tím vodíkem je i při tom transportu, že jako ho musíte mít natlakovaný, teoreticky vám fakt jako může bouchnout a tak dále, a není to tak, jako, je to dost volatilní, což prodražuje ten převod z té Sahary nebo někde, ale vytvořili hliníkovou mřížku, protože vy ho nemůžete ten vodík navázat chemicky na cokoliv jiného, protože potom, když ho chcete dostat jako vodík na to spalování, tak byste ho museli zase chemicky odvázat od toho prvku, na který jste ho navázali, a to je zase energeticky náročný. Ale když vytvoříte hliníkovou mřížku a ty jste schopni tam ty atomovy a vodíky atomu uvěznit ne chemicky, ale jako nenavázaně, ale oni jako ne to, tak se to strašně zestabilizoval, celou tady tuhle, a teďka už jenom měří na tomhle parametru, on je to jako Al2CuHx, a to X teďka postupně zvyšujou, kolik těch atomů vodíku jsou schopní uvázet v tom jednom políčku ty mřížky hliníkový, a postupně to zvyšují, až to prostě překročí nějakou fázi, tak to bude jeden ze způsobů, jak transformovat ten vodík. Jo? Čili tohle vlastně není skutečně, že tyhle prvky nejsou provázany v nějakou sloučeninu, akorát je to uvězněn tam ten vodík, ale volně, čili potom jako zadarmo ho dostanete zase z týky. Ne, tak takhle, nemusíte tam dávat na tu chemickou, nemusíte porušovat tu chemickou vazbu, že je to čistě otázka fyziky. Jo? A to je to bývá levnější. Nevím. Ale pozor, jako nemůže to být, že to spíš bych řekl, že to bude nějak fyzikálně, že, jako, že ho vytřepou nějak takhle. No ne, nevím, jo, ale protože kdybyste to zdestruoval, tu strukturu jako takovou, což by asi zahřáním jste zdestruoval, tak byste musel do toho transportu vodíku začít počítat i náklad na výrobu nové mřížky. Jo? To je úplně stejný, jako vlastně většinu, co víme o římském obchodě, je kvůli tomu, že se nevyplácelo posílat zpátky prázdné amfory. Takže z té amforou něco převezl. Vysypal jste obilí, nebo med, nebo víno a dělal jste se, hele, prázdná amfora, mohli bychom ji poslat zpátky, ale kašlem na to, hodíme ji za záda. Takže jako budete mít obrovskou hru jenom z amfor a tím pádem ekonomii vám propočítají, kolik bylo obchodu.
Já si myslím, že ne, že to zahřátí je právě to vyklepání, že ona tam začne kmitat víc a tím to vyklepání.
Pošlu vám odkaz, nastudujte. Jasně. Já jsem jenom reportér. Pozor, ale jenom malá poznámka počerou od té úžasnosti toho vodíku. Ono se o něm mluví, jakože je úžasně eko a bio a ezo a všechno, ale problém je, že on je to skutečně silný skleníkový plyn. Každých, čistě kvůli termodynamickým zákonům, každý stupeň vám zvyšuje množství vodní páry, což je ten zbytkový, jo, prostě z toho výfuku toho atomového vodíkového auta teče vodní pára, no ale ta se stává skleníkovým plynem, který vstupuje do atmosféru a vlastně, jakoby, to jenom, že není započítán, protože z nějakého důvodu my započítáváme jenom ty CO2, jako hlavní skleníkový plyn, byť ne nejsilnější, ale jako hlavní objemově, a už zapomínáme, že i ta vodní pára, protože i ta vodní pára dneska, protože to je ta hádka u spousty těch environmentálních, když spousta lidí řeknou, no jo, ale ona se teďka narůstá, co když ty teploty rostou čistě kvůli zpětnému loupu právě vodní parou, při vzrůstu teploty se vám zvýší odpařování, bude atmosféra nasycenější vodní parou, protože se bude méně srážet, aby padala ve formě vody a tím pádem izolovat z té atmosféry. Víc vodní parou nasycená atmosféra uchovává víc tepla v atmosféře kvůli albedo efektu a tím pádem už je to potom zpětný loop, kdy zvýšení teploty, víc vodní páry, tím pádem víc tepla, tím pádem víc vypařování, víc tepla a už to jede vlastním životem. Takže spousta lidí říká, že tady to bláznění kolem CO2 není správný, protože už čistě na základě toho cyklu vodní páry jsme schopni vygenerovat skutečně model samo sebe se naplňujícího proroctví jako stoupající teploty. A proti tomu ten ICPP říká jako jasně, my víme, oni to mají dokonce připočítaný tady, že to je zrovna 1:1, jo? Že každý to CO2 má v sobě polovičku, co způsobí CO2, to steplení, ale další polovičku ještě dodá právě ten efekt na vodní páru. A potom říkají, no jo, ale pořád za to může to man-made CO2 emissions, protože oni dodali ten první impetus, ten první jako nadbytek toho CO2 a pak už to klidně může jít tím vodně parním cyklem, ale jakoby neodpářete nám, že za to můžou lidi, protože ti způsobili ten první CO2, který potom vygeneroval tady tenhle vodně parní cyklus. Tohle je přímo obrázek vysvětlující z NASA a NASA přece vědějí. No, takže tady máte sice ten kruh. To nemyslím špatně, to nebyla ironizující poznámka. Tak těch ještě bude, počkejte, protože za chvilku začneme mluvit o Evropské unii. Takže to není jenom jako cyklus té vodní páry, ale je tady ten první, prvotní hybatel, který jakoby rozběhl to kolečko, který potom už se mohl to. Tak a přímo dostáváme se zase k Evropské unii. Čili zase to aluminium a covidové lockdowny. Obrovský vliv třeba na strukturu trhu. My víme už díky třeba například mezi jinými nejslavnějším díky nejslavnějšímu českému nebo ekonomovi českého původu. Děkuji. Že je strašně důležitý pro tu naši inovativnost, jestli a kdy začneme lítat na ten Mars, i ta struktura toho trhu, kdo dělá ty inovace. Jsou to velké firmy nebo jsou to ty malé firmy, které, aby přežili, tak potřebují být mnohem inovativní a tou kreativní destrukcí porazili ty velryby, které tam jako plavou, mají sice spoustu kapitálu, jako minulýho zisku, aby investovali, ale nemají moc motivace investovat, protože to jsou ty velké velryby a spokojeně si plavou. No a teďka do toho hodíte ten covid a máte třeba velký a menší producenty aluminia. Pozor, tohle je pohádka, kterou budeme říkat na příkladě aluminia, ale platí pro téměř každý jiný odvětví. Velcí producenti aluminia mají mnohem větší zastoupení ve forwardových kontraktech. Na energii, na bauxit, na všecko, co potřebují. Protože se jim to vyplatí, protože mají větší riziko, protože jedou ve velkým, tak už se jim vyplatí nést ty fixní náklady těchto forwardových kontraktů. Už mají celý oddělení, vzhledem ke své velikosti si můžou zaplatit jednoho borce, co se jim jako v té firmě stará o tyhle forwardové kontrakty. Vedle toho jsou ti malí, kteří jako nemají zaforwardováno všechno, nemají opce na všechno. No a teďka přijde lockdown a zahýbá vám s těma cenama, třeba s cenama energií a podobně. No tak kdo přežije? Ten zaforwardovaný. Protože ten je izolovaný, aspoň v prvních fázích, prvním třeba roce dvou, kdy mu ještě platí ty forwardy. Jasně, pokud ceny budou vyšší, tak se to vyrovná, protože i on potom nakonec pocítí tu vyšší cenu, ale najednou hrozně se začne dominovat. A pokud to skutečně byl ten velký, no tak ty covidový lockdowny a všechny ty následky na ty ceny, ne že měřej všem rovně, ale měřej těm největším nejlevněji nebo nejméně a potom ti největší potom přežívají. V bledě modrým jsme to viděli i v, třeba na Ryanairu před covidem, dávno před covidem, že nemůže být jenom story o covidu. A ten, jeho obrovská výhoda, že si na rozdíl od ostatních společností leteckých zaforwardoval strašně moc leteckého benzínu. To znamená, kdykoliv letecký benzín stoupil, tak všechny ostatní společnosti museli halt zdražovat a Ryanair furt lítal za 9 liber nebo za 9 euro. Bohužel to za chvilku bude stejný. A tím, protože měl právě dopředu nakoupený tady tyhle kontrakty. A tím pádem je ovlivněna i ta tržní struktura všema těmahle výkyvama, protože vždycky tyhle výkyvy, ať už jsou jakýhokoliv smyslu, tak prostě ty velcí s nima jsou schopni lépe vyjít a tím pádem mají větší šanci na přežití. Ekonomové varovali všechny vlády, co šly do těch lockdownů. Uvědomujete si, že to postihne, že to je jakoby ne antisociální, ale to jako degresivní, že to ty nejpostižitelnější, že to skutečně postihne nejvíc a potom budete mít sice obnovenou výrobu, ale úplně v jiné struktuře těch velikostí a bude tady mnohem větší dominance těch, kteří vy sami politici říkáte, že nemáte rádi a to je ten big business, protože na papíře každý politik má rád ten menší business. Právě protože tam je větší vazba, ne kvůli, pozor, to, byste si mohli myslet, že to ten politik dělá, tomu, protože četl Schumpetera a rozumí, jak jsou důležitý malý biznesy. Ne, to je jenom jako čistě náhoda, že to tak shodlo. Ten politik to dělá, protože ten malý biznis má mnohem větší vazbu na toho voliče. Protože malý biznis, protože biznis jako takový nevolí, jasně volí lobbyzmem a tak dále, ale v těch oficiálních volbách nevolí, ale u malého biznisu máte šanci, že ten malý biznis rovná se jeden člověk a to už je volič. Když to ty velké koncerny, to jsou tak daleko od té jednotky volební, to znamená jeden volič, že jako teoreticky ten politik furt bude říkat, že do velkého biznisu nejenom, že jim nic není, ale že ho je potřeba regulovat a danit a tak dále, protože právě u těch malých oni vidí větší provázanost, když pomůžou malému biznisu, že to ten vlastník, jako malinký vlastník, jedno vlastník, jedna osoba ocení u těch voleb. Takže vidíte, že i zcela náhodným procesem lze dospět k racionální ekonomické politice. Letectví, to je jenom jako taková perlička. Tohle byl zhruba stav, díky aluminiu jedině lítáme, tohle byl stav motorů zhruba v roce 1906, kdy bratři Wrightové dokončili svoje pokusy s tím velocipédem, s křídlama, z toho kopce, jak se vrhali. A vlastně tehdy naučili lidstvo, jak vůbec řídit letadlo. Protože do té doby jsme si mysleli z těch obrázků z 19. století, že prostě letadla budou ty velký křídla a nějaký lepší balóny a tak dále. A oni teprve jako udělali takovýho toho ptáka s nehybnýma křídlama, ale potřebovali se ho naučit řídit. Ty základní tři směry, jo? Jako náklon doleva doprava, potom nahoru dolů a naklonění takhle. A to všechno museli vlastně poprvé pro lidstvo vymyslet a to dělali na tom kole, až se to naučili po dvou, po třech letech, protože vždycky jenom o prázdninách na tom dělali. To řekli, tak fajn, a teďka je potřeba pracovat na tom doletu. Už jsme se to naučili řídit, protože nechcete pracovat na doletu, když to neumíte řídit. To dopadne špatně. No, takže nejdřív se na těch krátkých hopech ze skály, doslova, nejde vám o tu dílku, ale během těch pár vteřin, než dopadnete, tak se naučíte řídit tu věc a fajn. Tak, a teďka musíme zapracovat na tom, na té dálce, tam potřebujeme rychlost, to na kole nedáme, potřebujeme motor. Tyjo, dívali jsme se na ty motory do těch aut, co tehdy už jako byly, strašně těžký, to neunese to naše křídílko. Tak, uděláme úplně to samé, co tady bylo udělané z oceli, ale uděláme to z hliníku. Hliník se taky dá jako odlejvat do formy a tak dále. A takže vlastně začali všechno jenom, co bylo v autech ocelovýho, tak předělali do hliníku a díky tomu mohli udělat něco, co ten motor z motorky jakoby unesl to letadlo a tím pádem mohli začít lítat. A od té doby celý historie letectví je o tom, čím víc hliníku, tím víc letadlo. A díky tomu jsou jako lepší a lepší letadla, lehčí a lehčí letadla, který o to šetří. A potom se to rovnou dostává z letadel do auta. V podstatě o 60-70 let později ten proces, čím víc hliníku, tím víc ten dopravní prostředek se přenesl do auta. Částečně, pouze částečně, racionálně, ne díky nějaké regulaci, a to díky vysokým cenám v 70. letech, tomu ropnému šoku, který zažil Západ a nikoli Východ. A tak se tehdy už začal nahrazovat všecko ocelové v těch autech, nebo ne všecko, ale co šlo, hliníkem. No ale postupně, jak už to tam dopršelo, tak jako si říkali, tyjo, teďka jsou zase docela, v 90. byla docela levná ropa, tak by se někdo v Evropské komisi pojal jako strach, že by mohli přestat zlehčovat ty auta dál. No tak jim to nařídil. Postupně začaly všechny ty emisní limity a zpřísňování, a tam je potom zajímavý, že sami technologové říkají, že dneska ty emisní limity se dají plnit jedině porušením fyzikálních zákonů, že jsou tak jako natvrdo, no a nebo šizením. A proto máte ten Volkswagen. Volkswagen měl na výběr, buď to budu šidit na lidských zákonech, a nebudu dodržovat a budu nějak tam šidit ty statistiky, a nebo budu šidit na fyzikálních zákonech. Zkoušel jsem někoho najít, kdo by mě dokázal ošidit fyzikální zákony, nenašel jsem, tak budu muset šidit ty lidský zákony. Takže všechny tady tyhle další zlehčování těch hliníků potom je, nebo skrze hliník je následkem těch regulací. Pořád je to celkem drahý, protože zatím všechny ty součástky bylo nutno odlívat. A to je jako celkem zase energeticky náročný, ale levnější by bylo, kdybychom byli schopni ty součástky svářet. Svářet hliník donedávna byl fakt velký problém, už se to lepší, už to umíme líp, takže i tam se ty možnosti toho svařování zlepšují. To je jenom poznámka, právě ten rozdíl mezi ocelí a versus hliníkem. Ocel vyrábíte z uhlí, nebo tu energii tam dodáváte z uhlí, jo, v těch, jak se jim říká, ty smelting, vysoký pece. A když to hliník, tam zapojíte tu elektriku. No ale když tam zapojíte tu elektriku, tak kdyby se vyráběl hliník v Česku, tak by se zase vyráběl z uhlí, protože dominantním složkou energie v české síti je pořád uhlí. Jo, ono se to tak jako přelívá, občas je to trošku víc jádra, trošku víc uhlí, ale fun fact, když vidíte někde Teslu nebo nějaký elektroauto, tak v podstatě vidíte auto na uhelný pohon. Pokud by někdo chtěl vám tvrdit, že to je to eko, to znamená jaderný pohon, tak vám musí podepsat, že nabíjí pouze od 1 do rána do 5 do rána a že to stihne za tu dobu nabít. No, protože tam skutečně drtivá většina toho výkonu té energie, kterou nabíjí v těchto nočních hodinách, je skutečně z jádra. Pokud nabíjí kdykoliv přes den, nebo nedej bože ráno, když si každý vaří kafe, nebo nedej bože večer, když si každý vaří večeři, tak má uhelné auto. Proto ne celkem jako pokročilejší státy začaly uvažovat o uvalení uhlíkové daně právě na elektroauta. Například Singapur, samozřejmě velice bohatá země, všichni singapurští hipstři si chtěli jako první kupovat Tesly a zjistilo se, že v podstatě 100% singapurské energie je z uhlí. To znamená, najednou díky tomu přepočtu to elektroauto bylo zhruba 2x až 3x špinavější než nějaký prostě diesel. Takže by to správně, pokud skutečně chceme platit za ten uhlík vypuštěný do ovzduší, by mělo být uvalena daň v mnoha zemích, i včetně české země, uvalena uhlíková daň na elektroauta. Nedělal jsem ten výpočet, jestli i v Česku platí, že je to nakonec jakoby špinavější než ten benzín a nafta. A ten výpočet by se dal velice jednoduše ovlivnit podle toho, kolik do toho započtete. K tomu se za chviličku dostanu, to jenom pro zajímavost, zase vyvrácení, když už mluvíme o tom uhlíku, jak vám teďka tvrdí, že drahá energie kvůli emisním povolenkám, tak jako evidentně to může tvrdit člověk, který si jenom jako neumí vygooglit carbon price, a vlastně nemusíte dávat EU, protože nikde jinde se s tím neobchoduje. Když jako zadá carbon price, tak vám rovnou vypadne tady tenhle grafík, kde tady jsem dal linku na začátek války. A vidíte, že ta cena byla v podstatě na dnešní úrovni, nebo nad dnešní úrovni, ale prostě v těchto úrovních už před válkou, paradoxně těsně po invazi, spadla na loňskou podzimní úroveň, postupně se vrátila, ale pořád ještě nepřekročila, pořád všichni říkají, no za chvilku budeme nad stovkou a co budeme dělat, pořád jsme se té stovky ještě nedotkli. Tak jenom proto, že jako minimálně válkou prostě drahou energii skrze uhlíkovou daň ne.
Tak tam to bylo kvůli tady snížené emisi během covidu, ne? Potom, co se to přestalo vyrovnat.
Tady mám covid. Díky, já jsem tady zaplatil pánovi za otázku, potom se vyrovnáme. Covid přišel tady, takže jako ano, dlouhodobě ta cena byla nízká, trošku už před covidem narostla, potom přišel covid, potom byla ze zpátky, ano, začala růst, a jenom právě proto zase ten další efekt, že se najednou prostě se zastavila spousta generátorů, teď jste je museli oprášit, často se museli relicencovat, protože spousta těch generátorů elektriky má fakt problém, když ho jako odstavíte, tak musíte udělat technologicky spoustu dalších věcí, než ho zase můžete spustit do provozu, když se začnou zase ekonomiky zpamatovávat. No a najednou hlavní problém tady tohohle růstu je, že se muselo začít vyrábět víc energie a ještě víc než před covidem. Proč? Protože najednou všichni byli placení stejně jako za covidu. A tehdy to utráceli jak za služby, že se nechali ostříhat, tak za věci, co si kupovali. Teďka, když se zavřelo všecko, tak se zavřelo, řekněme, všechno stejně, byť průmysl teda se moc nezavřel, zavřeli se hlavně právě ty holičství. Takže lidi ušetřili prachy za to, že se nenechali stříhat a ostříhali se doma samohonkou. A najednou se znova začalo povolovat, prostě mít lidský kontakt a ty ušetřené peníze už se nerozdělovaly. Aha, tak tady jsme měli kasičku pro kadeřníky, tak ji musíme teďka utratit za kadeřnictví a takové věci. Zase se začaly rozdělovat částečně kadeřnictví, částečně průmyslu, ale to znamená, že vlastně průmysl najednou, že byl obrovský transfer těch uspořených peněz z služeb, které jsou často níž energetický, na ten průmysl. Protože to neříkám českou story, to je celosvětová story. A najednou ty obrovský prachy, zejména v Americe, kde na tom notabene nebyli zvyklí. U nás lidi jsou zvyklí občas, jakože od státu od huby něco odpadne, našich peněz. A potom je to takový to, jako nemusíme okamžitě to utratit, protože ono zase brzo, zítra zase něco upadne. V Americe toho moc neupadává od huby a proto, když to pro něj byl takovej najednou šok, ano, tak to právě začali se snažit hned utratit za ty fyzické věci. Všechno se začalo vozit z Asie, tam se mohli ugenerovat těch věcí a jeden z důvodů, proč to rostlo. A v poslední minutě aspoň další příklady toho, co všechno se nezapočítává. Zase problém té Evropské unie, toho, že tady sice jedním způsobem říká, jak měří tu zelenost, ale vzhledem k tomu, že zapomíná na měření spoustu věcí, tak to přesně vede k těm příkladům, kdy jsme vymysleli cestu, jak to obejít. Jeden z těch způsobů, jako OK, máme tady to nezapočítávání té energie, všechna ta energie, co se dřív vyráběly ty věci v Evropě, teď se vyrábějí v Číně. To už nikdo nezapočítává do té uhlíkové stopy v Evropě, tím, že teďka vlastně Evropa to pořád spotřebovává, akorát to vyrábí z černého uhlí nebo hnědého uhlí v Číně a ne z relativně čistější energie tady. A to už nikdo nezapočítává. Jo? To je jako kdybyste tomu neříkali Čína, říkali byste tomu severní Čechy a teďka všechno jedeme na hnědý uhlí. Má úplně stejný efekt. Akorát najednou je to mimo vůbec kalkulace toho snižování. To znamená, spousta toho, jak se Evropa bije v prsa, že snižuje ty emise, částečně to je to, že to dali mimo účetní položku a přestala to započítat, protože to je Čína a Čína se nepočítá. To je v bledě modrým to samé, jako když my vyrobíme elektriku a pošleme ji do Rakouska a do Německa, což často děláme. Akorát ta uhlíková stopa té výroby té energie se započítá Česku, a ne Rakousko a Německo. Takže mi potom řeknou, podívejte, jak máme čistou energii. Jasně, trošku ji vyrábíme v Česku, ale to se tak moc neříká. Ve špinavém Česku. To nemyslím pejorativně, to je prostě jenom to, že tady máme jako fakt ten vysoký podíl toho uhlí. U těch aut je to naprosto krásně, tam spousta způsobů. Každý počítá, kolik ty nový auta ušetří toho benzínu a těch pohonných hmot a kolik se ušetří těch uhlíků tou cestou. Přitom tohle motivovat je to nejhloupější opatření, protože to je jediná věc, kterou už jsou teďka lidi motivovaní ušetřit, protože to za to platí na té benzínce, když si to kupujou. Už někdo započítá ten materiál a ten uhlík na spotřebu těch nových aut, který se teďka povinně všechny vyměňují, protože s těma starýma už nemůžete téměř nikam v Německu jet. Nikdo už vůbec nenapočítá pracovní sílu na ty nový auta. Já jsem jednou s nějakým studentem spočítal, nebo on to spočítal v té bakalářce, jsme chtěli spočítat, jak dlouho by musela stará Škodovka 120 jezdit, aby vyprodukovala tolik uhlíku, čistě na výrobu té Škodovky, kolik padne, nebo, ano, kolik musí stará Škodovka jezdit, aby spotřebovala tolik uhlíku CO2, kolik padne na výrobu nového auta. A nezapočítali jsme tam ani tu pracovní sílu, jenom ty materiály. A zjistili jsme, že 12 let. To bylo v době, kdy vládlo šrotovný a tady tyhle další věci, nápady. Baterie, to všichni víte, jako tu CO2 náklady těch baterií. Zase nikdo nezapočítá ty stop-start, jo? Prostě musíte šidit. Tak jako začnete vyrábět tam ten stop-start, že si ušetříte aspoň tu, když stojíte na červený, tak jako, že vypnete ten motor a v nějakých autech to prej ani nejde vypnout to vypínátko, že jako se nedá to. No už nikdo nezapočítá do toho, že tím pádem se dochází k mnohem většímu opotřebovávání těch součástek potřebných k nastartování, vypnutí a tak dále. Často musíte vyrábět víc nových, ale ty už nejsou součástí té kalkulace. No a potom největší sleva na plyn jako cesta k uzelenění, když ten plyn ve skutečnosti produkuje metan, protože to je hlavní složka toho plynu, pořád strašně moc uniká nejenom při těžbě, ale i během té dopravy. Ale my jsme posedlí CO2 a ten metan jako nějak nezapočítáváme. No. Takže čím víc greeningu, tím víc aluminia, to je dobrá zpráva. Kdo jiný by ten greening měl uprodukovat než česká nejprůmyslovější země v České republice? Akorát je otázka, jestli ta cesta toho zlehčování těch věcí skrze to aluminium bude skutečně udržitelná. A tady jenom jako pro ilustraci úplně poslední ten. Olivety možná znáte jako producent věcí jako kancelářských, ne papírů, ale takových těch jako kalkulaček a psacích strojů a tak. Samozřejmě jako firma vyrábějící psací stroje musela jako zkrachovat. Ale takže teďka je tam jako Brownfield. Teď se tam vymyslel novej Itavolt, jakože výrobce baterek, tak jak tady chceme dělat ty. To z nás neříkejte gigafactory. Gigafactory se tady nestaví, to je jenom jako politik zneužil nějakou značku, prostě má se tady stavět továrna na baterky. No a jenom tady tohle, na jednom blbým brownfieldu, ta továrna na baterky má spotřebovat 1% veškeré italské elektriky. Jo? Tak jako good luck with that, je to na vás, abyste to vyřešili, ale možná ta cesta povede skrze hliník a pokud vyřešíte skutečně primárně ty baterky, tak vyřešíte elektriku. Když vyřešíte elektriku, cenu elektriky, nemusíte se starat o vladařův plyn. Když bude levná elektrika, můžete si dovolit vyrábět aluminium. Tím pádem bude všecko lehčí, stříbrnější a blištivější. Hlavně z nich nevyrábějte příbory. Díky.